Msingi wa kwanza wa uandishi wa katiba mpya duniani kwa kweli, hii naongea kama mtaalamu sasa, ni kwamba huwezi kuanza mchakato wa kuandika katiba ukaanza kinyume cha katiba. Mchakato wetu hapa Tanzania watu wengi wameuvumilia kwa sababu wanaupenda sana. Tulipoanza mchakato huu, Mheshimiwa Rais alipotangaza tarehe 31 mwezi Disemba mwaka 2010, alitangaza kwamba tuna serikali yake iko tayari kuanza kusimamia mchakato wa kuelekea kuandika katiba mpya ya Tanzania. Lakini wasaidizi wake wa sheria walitumia muda mwingi sana kubishana, na kwa sababu hiyo uongozi wa mchakato huu ulikosekana tangu tunapoanza. Kitaalamu tulitakiwa kwanza kama nchi tuanze kwa kurekebisha bunge letu la Dodoma la Jamhuri ya Muungano. Lilitakiwa lirekebishe ibara ya 98 ili ibara hiyo iwe na ibara ndogo ya pili na ya tatu zinazoruhusu mwenendo wa kama tunataka kuandika katiba mpya tunatakiwa tuanze vipi. Hilo jambo tulilikosea toka mwanzo, lakini wengi walilifumbia macho tukiwemo sisi kwa sababu ya kuupenda ule mchakato.
Kama mliamua kuufumbia macho tangu mwanzo, ni kwamba mlikuwa mmeshakubaliana. Sasa tatizo lililopo sasa hivi katika hiyo misingi ni lipi hasa?
Hatukukubaliana, lakini unajua wakati fulani hata serikali ya awamu ya kwanza ilikuwa inaweza kufanya mambo fulani ambayo si mazuri sana, lakini watu walikuwa wanaiona nia ya serikali hiyo. Nia iliyoko waliokuwa nayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo watu walikuwa wanaweza kufumbia macho mambo madogo madogo, lakini hili si dogo. Ila katika siku za karibuni tatizo, jambo ambalo sasa limeopelekea tuone sasa tunakwenda kubaya, ni misingi mingine minne sasa ambayo ndio ilitakiwa itawale mchakato wenyewe wa kuelekea katiba mpya. Msingi wa kwanza ni msingi wa uelewa. Katiba mpya duniani kote, nchi yoyote inayoandika katiba mpya haiwezi kuendelea kuandika katiba hiyo ikawa ni katiba ya wananchi wote bila kupandisha kwanza kiwango cha uelewa wa wananchi. Sasa sisi tumeona kwamba tume ambayo imepewa jukumu hili kutuongoza haionekani kuwa na nia yenyewe kuweza, ambayo ndio imepewa jukumu hilo kwa mujibu wa sheria ya mabadiliko ya katiba sura ya 83 ya mwaka 2011 tarehe 30 Novemba, kama ilivyorekebishwa hata tarehe 28 mwezi Februari 2012. Hakuna nia ya kuongeza kiwango cha uelewa wa masuala ya katiba wa wananchi. Huku nje jukumu la asasi za kiraia ni kufanya hiyo kazi, lakini asasi za kiraia tumekuwa tukifanya hiyo kazi kwa tabu sana. Mnaikimbiza tume ambayo inaendesha mchakato huu kama ingekuwa ni gari kwa kilomita 350 kwa saa. Sasa kila mkitaka mtoe uelewa kuhusu mchakato hatua fulani, tume imeshavuka hiyo hatua. Kwa sababu hiyo uelewa umekuwa ni tatizo kubwa sana, watu wengi hawaelewi chochote juu ya mchakato unaoendelea. Swala la pili ni swala la hamasa. Kwa sababu uelewa uko chini, hamasa pia iko chini sana, na huo nao huwa ni msingi muhimu katika kutengeneza katiba ya wananchi wote. Na la mwisho ni swala kwa hiyo la ushiriki. Ushiriki wa Watanzania kwenye mchakato huu umekuwa duni, umekuwa haba sana. Na kila tunapohamasisha tume iweze kujitahidi kuweza kuruhusu wananchi waweze kushiriki, hilo limekuwa ni tatizo na tume inaonekana kutubeza tu. Kwa sababu hiyo tumeona katiba itakayozaliwa haitakuwa katiba ya Watanzania, itakuwa ni katiba sana sana ya CCM, Chama cha Mapinduzi.
Kwa nini unasema kwamba ya CCM na si ya wananchi wote?
Itakuwa ni katiba ya CCM kwa sababu ya mwenendo wenyewe. CCM imekalia usukani kwenye mchakato wa uandishi wa katiba hii. Ukweli ni kwamba serikali iliyopo madarakani ni ya CCM, lakini CCM imekuwa ikienda ikivuruga, imevuruga utoaji wa maoni. Ushahidi tunao na tumeeleza, tumetolea matamko, lakini juzi juzi CCM imevuruga mchakato wa uchaguzi wa wajumbe watakaokwenda kuijadili rasimu ya awali itakayotolewa na mzee Warioba na tume yake. Wamekwenda wameanzisha fomu mpya, wakasema watu wajisajili kwenye fomu hizo, utaratibu ambao haukutoka kwenye tume ya katiba. Lakini la pili, siku ya uchaguzi, utaratibu na muongozo wa tume ulikuwa ni kwamba wajumbe wote wa serikali, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa kijiji au wajumbe wote wa mtaa ni wapiga kura halali, lakini CCM iliwarubuni watendaji waliokuwa wanasimamia, ikawa imewaambia wafanye uandikishaji wa wapiga kura kutoka saa 2 mpaka saa 4 asubuhi. Na jambo hili tumekushamueleza mzee Warioba, lakini mzee Warioba anaonekana kuogopa Chama cha Mapinduzi. Hawezi kuchukua hatua zozote kwa mambo ambayo yanafanywa na CCM kuvuruga mchakato. Ndio maana tumekwenda kutafuta haki mahakamani.
Lakini wakati huo huo katika mambo ambayo umeyasema kwamba Warioba hakubaliani nayo, je, unafikiri ni kwa nini hilo ni tatizo? Kwa nini hakubaliani na upande wenu?
Mzee Warioba anakiri kuna tatizo. Anakiri kwamba mchakato wa kuchagua wajumbe wa mabaraza ya katiba ulikuwa na uliingiwa kasoro. Tatizo linalotushangaza ni pale tume yake na yeye mwenyewe wanaposema ingawa kulikuwa na matatizo, wao wataendelea na utaratibu kama kawaida, hawatarudi nyuma wala hawataagiza uchaguzi huo urudiwe. Kwa hivyo mzee Warioba angekuwa anabishana, anabeza sauti za watu wawili watatu wa jukwaa la katiba au wa chuo kikuu cha Dar es Salaam au wa vituo vya sheria, tungeweza kumsamehe kwa sababu tungejua anasimamia maslahi ya Watanzania walio wengi. Lakini anabishana, anabeza sauti za Watanzania karibu wote. Sasa tumeshakwambia Watanzania wengi wale wao huko chini, hamasa yao iko chini. Wachache ambao wale wetu huko juu, hamasa yetu iko juu, tunabezwa. Kwa hivyo unafanyaje? Majaribio yetu ya kujaribu kutumia muhimili wa bunge kuweza kufanya marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya katiba ili iweze kuwalazimisha tume ya mabadiliko ya katiba wasiwe wanabeza hizi sauti, yameshindikana. Juhudi zetu zimeshindikana. Tumekutana na Mheshimiwa Spika, tumekutana na Mheshimiwa Spika Makinda, tumekutana na Mheshimiwa Spika Kificho kule Zanzibar, jukwaa la katiba. Tunaona kwamba muhimili wa bunge umeshindwa, na sababu ya kushindwa ni huo huo upepo wa siasa za chama tawala. Siku za karibuni tumefanya majaribio ya kukutana na muhimili wa serikali. Tumefanya majaribio, tumekutana na Mheshimiwa Selina Kombani, waziri. Siku za nyuma tumekutana na Mheshimiwa Matias Chikawe, mbunge, waziri wa katiba na sheria. Wote hawa tumewakumbusha kila mara hata jambo la kutengeneza kanuni za sheria hiyo ya mabadiliko ya katiba. Mimi na hapa katika taaluma ya sheria sijawahi kuona nchi yetu ikitumia sheria. Sheria inaanza kutumika kabla haijawa na kanuni. Lakini ukishangaa ya Musa utayaona ya Firauni. Tanzania tunatumia sheria ya mabadiliko ya katiba bila kuwa tumetengeneza kanuni zake. Na ndio maana mambo yanaenda ovyo ovyo. Tumeamua tuende tukaione mahakama.
Ni kwamba kuna asasi za kiraia zimekuwa zikifanya kazi katika swala zima la kuelimisha. Hizi kazi zao vipi zimeshindwa kuwasaidia watu kuwa na uelewa?
Kazi za asasi za kiraia kwa kweli zingeweza kuzaa matunda makubwa sana. Kazi za vyuo vikuu zingeweza kuzaa matunda makubwa sana, kwa sababu vyuo vikuu, kwa mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam, kimekuwa kikijitahidi sana kuandaa makongamano chini ya UDASA au chini ya kigoda cha Mwalimu Nyerere, akina Profesa Shivji. Huko Mwanza chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino, St. Augustine. Huko Morogoro chuo kikuu cha Kiislamu. Huko Iringa chuo kikuu pale tena, wamekuwa wakijitahidi sana kuandaa makongamano. Tatizo linalojitokeza ni kwamba sheria ya mabadiliko ya katiba haijawapa mamlaka hayo, haijawapa madaraka hayo, haiwatamki kule kwenye sheria. Kwa hiyo kwa kuwa haiwatamki ipasavyo, ni kwamba tume ya Warioba haijali, kwa sababu sisi tuliwahi kupendekeza kwamba kama jukwaa la katiba au chuo kikuu fulani kimeandaa mdahalo unaojadili masuala ya katiba, tume ya Warioba ilitakiwa ipeleke watu waende wakachukue hayo maoni. Wanatakiwa wasichukue maoni kwenye mikutano walioiandaa wao tu, maoni ya Watanzania kutoka kwenye kila nyanja, kutoka kwenye kila nafasi iliyoandaliwa. Walitakiwa wao wanapeleka watu wakarekodi waweze kuyatumia kwenye uandishi wa katiba. Kwa hivyo unaona hapo ni kwamba wananchi wanaoandaa midahalo, asasi zinazoandaa, zinazotoa haya maoni na kuwakutanisha Watanzania kujadili, ni kana kwamba wanajipachika pachika tu, kwa sababu sheria haiwatambui ipasavyo kama ambavyo tungependekeza iweze kuwatambua. Na marekebisho ya sheria hii ambayo tumependekeza yaende bungeni yamekwama. Hakuna hata mswada ulioandaliwa wa kuweza kwenda bungeni mpaka hivi leo, pamoja na Mheshimiwa Rais Kikwete kuahidi alipokutana na vyama vya siasa, Chadema, NCCR Mageuzi, CUF, na alipokutana na sisi wana asasi za kiraia. Mheshimiwa Rais alituahidi atakuja marekebisho katika awamu tatu. Lakini nadhani serikali yetu ya Tanzania inajua ukishaahidi siku mbili zikipita Watanzania wamesahau, basi unaweza kuendelea na biashara kama kawaida. Na ndicho wanachokifanya hivi sasa. Juhudi zetu za kumtafuta Mheshimiwa Rais tuweze kukutana naye tena, wasaidizi wake wanaonekana wanatia ngumu, tumeshindwa kukutana naye. Kwa hiyo namna pekee ya kuokoa mchakato huu wa katiba usiingie kwenye dimbwi ni namna ya kwenda mahakamani kuwaomba wataalamu wa sheria waweze, ambao wako mahakamani, waweze kutupa ruhusa mchakato huu usimame mpaka Warioba asikilize sauti za Watanzania kwanza.
Kuna swala umelitaja kwamba kumekuwa na siasa za CCM zinaingia kwenye mchakato mzima. Mapungufu mengine ambayo wewe unayaona ni kitu gani kingine kinachoingilia kati hapa?
Mshangao tunaoupata sisi ambao tuna utaalamu kidogo wa, tena sio kidogo sana tu, wa utengenezaji wa katiba mpya, ni kwamba mchakato unavyotakiwa kuwa, mchakato wa katiba mpya huwa unazaa mwafaka. Unatakiwa watu, masuala ambayo walikuwa wanabishana na kupingana na kugombana kabla mchakato hujaanza, wakati wa mchakato ni muda wa kuja pamoja, ni muda wa kujadiliana mpaka mpate majibu. Tanzania, mchakato wa katiba huu unaendeshwa kiasi kwamba ndio kumetokea mgawanyiko wa kidini, ndio kumetokea mgawanyiko kati ya Zanzibar na Tanzania bara, ndio kumetokea mgawanyiko kwenye masuala mengi ikiwemo adhabu ya kifo. Watu hawakubaliani kabisa, watu huyu anaongea hili, huyu anaongea hili, kwa maneno ya mheshimiwa Warioba mwenyewe. Ni kwamba kwenye swala moja tu, kwa mfano la serikali ngapi za Jamhuri ya Muungano, wako watu ambao wametaja serikali moja, wako watu wametaja wanataka serikali mbili, wako watu wametaja serikali tatu, wako watu wametaja serikali nne, wako watu wametaja serikali 14, yani majimbo, serikali za majimbo. Sasa huwezi kuendelea na mchakato wa katiba wakati watu wamepishana kiasi hicho. Ni lazima tume itulie iweze kuturatibu wa Tanzania, tukubaliane kwanza kwenye hili. Kwenye kila jambo ambalo kuna mgogoro, hakuna mwafaka, ilitakiwa kwanza tuwe tunakubaliana hilo ndio tunaendelea. Tuna haraka ya wapi? Mheshimiwa Rais alipoanzisha mchakato alisema tunataka katiba ambayo haitahitaji tena kurekebisha rekebisha katika muda wa miaka 50 mpaka 100 ijayo. Katiba hii itarekebishwa labda baada ya mwaka mmoja tangu itakapokuwa imetengenezwa.
Na je, katika kamati nzima ya mzee Warioba hamkuweza kupata muda kwa kukubaliana, mmeshindwa kabisa kuongea na watu wa tume yake?
Tumekutana na mzee Warioba mara nyingi kidogo, tumekutana naye wakati fulani tulipokuwa tunaanza mchakato, tumekutana naye wakati tulipopeleka maoni yetu kama asasi za kiraia na kama jukwaa la katiba, tumepeleka, tumemueleza mambo haya. Lakini inavyoonekana wao wanachojali, wanathamini zaidi maoni yanayohusu maudhui. Ukipeleka kwamba unataka serikali uwajibikaji wake uweje kwenye katiba, unataka mambo haya yaweje kwenye katiba, hayo wanaonekana wanayathamini zaidi kuliko haya mambo yanayohusu mchakato. Mambo ya kimchakato wanaonekana kuyadharau na kuyabeza sana. Na ndio maana kila mara tumewaeleza ukusanyaji wa maoni uliingiwa kasoro. Uchaguzi wa wajumbe wa baraza ya wilaya ya katiba umeingia kasoro. Mambo mengi yanakwenda kasoro, ikiwemo mchakato huu kukimbizwa mno kuliko kasi yake. Sasa hii dharau kwa mapendekezo yetu ya kimchakato ndio ambayo imetufanya tunaanza kukata tamaa kuendelea kuzungumza na Warioba. Tunaona kwamba ngazi ya uteuzi wao ambaye ni mheshimiwa rais, yeye tungempata tunadhani tungeweza kwenda mbali zaidi, lakini wasaidizi wake inaonekana wameweka wigo hapo, hatuwezi kumsikia tena.
Na kesi hii mnafaili lini na mahakama gani?
Siku saba kuanzia jana kesi hii itaweza kufailiwa, itaweza kupelekwa katika mahakama kuu. Sasa kuna tatizo hapo kidogo tena. Tumelazimika jopo letu la wanasheria 10 ambao tumewapa kazi hii, wamelazimika kuweza kujikita kwenye hoja ambazo ni za kimchakato tu pekee, kwa sababu ukijikita kwenye hoja za kimaudhui ya katiba kutatokea tatizo kwamba wanaweza tukahitajika kesi yetu isikilizwe chini, you know, ikiwa kesi ya kikatiba. Na ikitaka kusikilizwa kama kesi ya kikatiba, tutagonga mwamba mapema, kwa sababu pale pale tunarudi, chombo kinachoitwa mahakama ya katiba nchi hii hakijawahi kuundwa. Idadi ya jopo la majaji wanaohitajika katika kusikiliza kesi ya kikatiba, tunavyoamini sisi katika nchi hii, tutakuwa tumegonga mwamba, tumeshaishi hapo. Kwa hiyo tumejikita zaidi kwenye masuala ya kimchakato ili kesi hii iweze kuwa kusikilizwa na mahakama kuu badala ya kuwa kesi ambayo itahitaji jopo chini ya chombo ambacho hakijawahi kuundwa, yani chombo ambacho kinaitwa mahakama ya katiba.